dan, 14 sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Pred specijalnim sudom u toku suđenje za planiranje terorističkih napada i organizovanje odlazaka građana Srbije na strana ratišta. Stanje ljudskih prava u Srbiji u 2014. zabrinjavajuće, navodi ombudsman u redovnom izveštaju. Odobreno stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. Putin naredio vanredne manevre mornarici i padobranaca na Arktiku. Strahuje se od širenja zaraza posle udara ciklona u Vanatu. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, tragedija koja se dogodila u noći između petka i subote nije ostavila ravnodušnim nikoga, ali bi očekivanje javnosti da neko iz komandnog lanca, makar kao simbolični gest, podnese ostavku bila razumljiva, navodi za naš radio profesorka Srbijanka Turajlić.
Da minimum što neko može uradi da se odrekne svog položaja, prosto iz solidarnosti, tuge, razumevanja, problema odgovornosti.
Poslušajte novinarka Gordana Katana nakon što ju je Milorad Dodik javno izvređao na šovinistički, mačistički i vulgaran način.
Problem je pogotovo kada to čini osoba koja obavlja vrlo visoku političku funkciju, bez obzira o kome je riječ.
U danu u kojem je počela registracija zainteresovanih za kupovinu stanova u kulama Beograda na vodi, inicijativa Ne davimo Beograd ispred gradske skupštine promovicala glasilo u kojem su sabrane kontroverze tog projekta. Predstavnica inicijative je arhitekta Iva Čukić.
Kroz njih tekstova različitih stručnjaka iz različitih oblasti smo pokušali u stvari da objavimo sve ono što do sada nismo imali prilike da čujemo, jer nekako pod medijskom kontrolom je jako teško doći do kritičkog stava i razmišljanja i razgovora o ovom projektu.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred specijalnim sudom u Beogradu počelo je suđenje grupi osumnjičenoj za planiranje terorističkih napada i finansiranje odlazaka više građana Srbije u kampove za obuku ekstremista Islamske države u Siriji. Više o ovome slušajte odmah posle vesti. A specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za troje francuskih državljana osumnjičenih da su prošlog petka oteli dvogodišnju devojčicu u beogradskom naselju braće Jerković. U toku je istraga o poreklu pasoša deteta koji je pronađen kod francuskih državljana koji su u petak u Beogradu pokušali da otmu dvogodišnju devojčicu, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.
Ono što ja mogu da vam kažem da je taj dokument koji je bio pripremljen, dakle isto francuski pasoš maloletnog lica, bio originalni pasoš. Dakle, oni su kao i svi drugi potpuno slobodno ušli u Republiku Srbiju 12. marta sa zvaničnim pasošima Republike Francuske, noseći taj pasoš deteta za koje se sad sa francuskim policijom utvrđuje da li je taj pasoš ukraden ili je taj pasoš dobrovoljno dat.
Haški tribunal odbio je zahtev bivšeg lidera Srba u Hrvatskoj Gorana Hadžića, optuženog za zločin nad Hrvatima u periodu od 1991. do 1993. da bude privremeno oslobođen zbog bolesti. Veće je u odluci navelo da Hadžić, koji boluje od tumora na mozgu, ima svu neophodnu, visoko kvalitetnu medicinsku negu. Portparol posebne radne grupe koja radi na istrazi mogućih ratnih zločina iznesenih u izveštaju Dika Martija, Joao Souza, izjavio je da su nadležni spremni da podignu optužnice u trenutku kada bude formiran specijalni sud za ratne zločine. Souza u izjavi za Radio Kosova nije želeo da kaže ko bi mogao biti predmet optužnice, rekavši da istraga još traje. Savet Evropske unije je na redovnom zasedanju u Briselu usvojio bez rasprave zaključak da je Bosna i Hercegovina ispunila uslove kako bi bio aktiviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, potpisan pre 7 godina. Miroslav Lajčak, šef slovačke diplomatije i nekadašnji visoki predstavnik u BiH.
To je dobra vest, naravno za Bosnu i Hercegovinu, dugo smo čekali. Evropska unija je napravila veliki korak u susret i ja se nadam da možemo da očekujemo isti korak u susret od strane Bosne i Hercegovine. Prvo je formiranje vlade, tu izgleda je proces dobro krenuo i onda ispunjavanje uslova za implementaciju. Ovo stvarno znači novi kvalitet u odnosu Evropske unije i Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Saša Janković predao je Skupštini Srbije redovan godišnji izveštaj u kome je ocjenjeno da je stanje ljudskih prava u Srbiji tokom 2014. godine bilo zabrinjavajuće. Najveći broj pritužbi građana, 44%, odnosi se na neblagovremeni rad administracije, nemaran odnos prema poslu, očigledno pogrešnu primjenu prava i druge propuste iz domena dobre uprave, navodi se u izveštaju ombudsmana. Zbog snežnih nanosa na području Sjenice, gde je na snazi vanredna situacija, nastavljeno je raščišćavanje puteva. Vanredna situacija na području opštine Brus je ukinuta, osim za 5 potkopaoničkih sela gde se sneg i dalje čisti. Problema ima i sa klizištima, a najviše ih je trenutno na teritoriji opštine Ljig. Predsjednik opštine Dragan Lazarević.
10 do 15 domaćinstava nam je ugroženo, stoku smo evakuisali gde je bilo potrebno. To se tiče putne infrastrukture, tu nam je dosta puteva presečeno. Prva kiša koja bude pala, biće isto ako ne budemo što pre nešto preduzeli da saniramo, a mi kao lokalna samouprava nismo u mogućnosti bez pomoći vlade da bilo šta uradimo.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je pripravnost mornarice Severne flote i padobranskih jedinica u okviru vanrednih vojnih vežbi u Arktiku, saopštio je ministar odbrane Sergej Šojgu. Novi izazovi i bezbednosne pretnje zahtevaju jačanje sposobnosti oružanih snaga, a posebna pažnja mora se posvetiti strateškim formacijama na severu, prenela je državna agencija RIA Novosti. U vežbama učestvuje do 40.000 vojnika, 41 ratni brod i 15 podmornica. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, koji se u Berlinu sastaje s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, izjavio je da sporazum iz Minska ne funkcioniše. Porošenko se založio za produžetak sankcija Rusiji do kraja godine, ponovio da Rusija vodi rat protiv Ukrajine, zatraživši bojkot svetskog fudbalskog prvenstva, koje će se za 3 godine održati u toj zemlji. Humanitarne agencije saopštile su da je situacija u Vanuatu posle ciklona najteža s kojom su se ikada suočili i da se strahuje od širenja zaraza, dok je Baldwin Lonstad, predsjednik ove ostrvske države, izjavio da su klimatske promjene doprinule katastrofi. Humanitarna pomoć nam je potrebna. Dugoročno nam je potrebna financijska pomoć i druga pomoć da bismo počeli sa obnavljanjem infrastrukture. Ovo je bio veoma razarajući ciklon. Okarakterisao bih ga kao monstruma koji je unazadio vladu i građane Vanuatua. Nakon dostignutog razvoja, sada je sve izbrisano.
.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje grupi koja se sumnjiči za planiranje terorističkih napada kao i za finansiranje odlazaka više građana Srbije i drugih zemalja u kampove za obuku terorista u Siriji počelo je danas u specijalnom sudu u Beogradu. Detaljnije Zoran Glavonić.
Suđenje je počelo čitanjem optužnice i iznošenjem odbrane drugooptuženog Seada Plojovića, koji je negirao krivicu. Optužujete me da sam hteo da palim po Srbiji i drugim državama, a ni šibicu mi niste našli u kući. To je smešno i zaista nepravedno. Ništa nismo organizovali ni planirali. Nikoga nisam poslao u Siriju, a ako nekoga dovedete da to kaže, vi me onda slobodno osudite, kazao je Plojović. Negirao je i navode optužnice da je sakupljao sredstva kako bi se finansirala obuka i put za Siriju, naglasivši da je novac u vidu dobrovoljnih priloga sakupljan za zakup i režije za Mešdžid, Furkan ili Kurban. Na optužnici tužilaštva za organizovani kriminal su Jabid Podbičanin, Tefik Mujović iz Udin Crnovršanin i Ferhat Kasumović. Prvooptuženi Podbičanin, kao i Mujović, su u bekstvu. Iznoseći odbranu, Plojović je također kazao da je čuo da je Podbičanin poginuo u Siriji. On je naveo da je preuzeo njegove obaveze 2011. kao imam u Mešdžidu Furkan, verskom objektu u Novom Pazaru. Prema optužnici, Podbičanin, Mujović, Crnovršanin i Kasumović su se u Siriji pridružili oružanom delu Islamske države, a Podbičanin je čak i komandovao jednom jedinicom.
A pred sudom BiH održano je ročište povodom predloga tužilaštva da se uhapšenima u akciji kodnog naziva Benelux odredi jednomesečni pritvor. Odluka suda će biti poznata kasno posle podne, a privedeni su osumnjičeni da su izradili eksplozivnu napravu koja je trebalo da bude korišćena za teroristički napad u Švedskoj. Detaljnije Aida Đugum.
Za četvoricu uhapšenih u akciji Benelux, Amara Šljivu, Adisa Ramića, Envera Đanku i švedskog državljanina Osmana Abdela Salama, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zatražilo pritvor zbog mogućnosti da bi mogli dovršiti teroristički akt za koji se i sumnjiče. Rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je predložilo određivanje mjere pritvora za četvoricu osumnjičenih zbog opasnosti da boravkom na slobodi mogli ometati istragu, prikrivati dokaze i vršiti utjecaj na svjedoke saučesnike, te opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti kazneno djelo ili dovršiti započeto. Također za prvo osumnjičenog pritvor je zatražen i zbog opasnosti bjegstva, jer se radi o državljanu Švedske koji bi odlaskom iz Bosne i Hercegovine postao nedostupan pravosudnim institucijama naše zemlje.
Sumnjičeni su otkriveni i uhapšeni tokom pokušaja krijumčarenja eksplozivne naprave izvan granica Bosne i Hercegovine, izjavila je Kristina Jozić, portparolka Agencije za istragu i zaštitu.
Tri osobe lišene su slobode u pograničnom prostoru kada su spriječene u prebacivanju eksplozivne naprave preko graničnog prelaza, koja je pronađena u putničkom motornom vozilu, dok je jedna osoba istovremeno slobode lišena na području Sarajeva.
Mediji su ranije objavili da se u dokumentu koje Interpol uputio Direkciji za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, holandska antiteroristička jedinica saznala da će 2. i 3. marta biti primopredaja eksplozivne naprave koju je naručio holandski državljanin porijeklom iz Bosne i Hercegovine. U dopisu Interpola navedeno je i da holandska policija vjeruje da će eksplozivna naprava biti iskorištena za teroristički čin u Švedskoj ili Danskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u crnogorskom parlamentu sutra će na dnevnom redu ponovo biti rasprava o učešću crnogorskih državljana na stranim ratištima i sankcijama koje su predviđene za to novo krivično delo koje će biti uvršteno u krivični zakonik. Iako su predlagači tehnički doradili prvobitni predlog, on je danas na zakonodavnom odboru izazvao žestoku polemiku vlasti i opozicije zbog toga što, kako oni tvrde u definiciji, strane formacije izjednačava učešće u regularnim stranim formacijama sa stranom para, vojskom i policijom, zabeležio Predrag Tomović.
Izmjenama krivičnog zakonika Crne Gore između ostalog predviđene su zatvorske kazne od 2 do 10 godina za sve one koji protivno zakonu, drugim propisima ili pravilima međunarodnog prava vrbuju, regrutuju, pripremaju, organizuju, rukovode prevoze ili organizuju prevoz ili obučavaju pojedinca ili grupu u namjeri njihovog pridruživanja ili dejstvovanja u stranim oružanim formacijama. Zatvorske kazne predviđene su i za one koji finansijski i organizaciono na druge načine pomažu odlazak crnogorskih državljana na strana ratišta. I u tome nema ništa sporno ni za predlagača, odnosno Demokratsku partiju socijalista, ni za opoziciju. No definicija strane formacije izazvala je vrlo oštru polemiku na sjednici zakonodavnog odbora. O tome su polemisali Emilo Labdović iz Demokratskog fronta i Marta Štjepanović ispred predlagača iz vladajuće DPS.
Šta ako građani Crne Gore pristupi recimo regularnoj vojsci policiji neke strane države, a ona pritom ne učestvuje ni u kakvom oružanom sukobu? On je po ovom zakonu direktno kriv kao onaj koji se pridružio ISIL-u ili ovim u Donjecu. Pa kriv je, pa zašto je kriv? Recimo, ta, a šta ako ta jedinica te države krene u neku mirovnu misiju?
Šta će
ono tuđu vojsku? Šta će ono tuđu vojsku? Kome nemojte tako biti slijepi i ovaj nedokaz.
I predsjednik zakonodavnog odbora Đavid Šabović iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije smatra da je definicija strane formacije neprecizna i kao takva ne može ostati u prijedlogu zakona.
Ako se ne odazove vojnom pozivu te države, čiji je građanin, čiji ima pasoš, čiji ima državljanstvo, e onda ga sad vojne vlasti te države, čije državljanstvo, kazne jer se nije odazvao pozivu. Samo o tome razmišljam na glas. Šta za takve slučaje?
Izmjene krivičnog zakonika predložili su poslanici Demokratske partije socijalista iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Pred specijalnim sudom u toku suđenje za planiranje terorističkih napada i organizovanje odlazaka građana Srbije na strana ratišta. Stanje ljudskih prava u Srbiji u 2014. zabrinjavajuće, navodi ombudsman u redovnom izveštaju. Putin naredio vanredne manevre mornarice i padobranaca na Arktiku. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom ove nedelje trebalo bi da budu saopšteni uzroci tragedije u kojoj je u nesreći vojnog helikoptera poginulo 7 osoba, uključujući jednu novorođenu bebu, izjavio ministar policije Srbije Nebojša Stefanović tokom svoje posete Crnoj Gori.
Istraga u toku, dakle rade nadležni državni organi Vojska Srbije i koliko sam i sam obavešten, s obzirom da Ministarstvo unutrašnjih poslova nema nikakvu nadležnost u ovom konkretnom slučaju, mi očekujemo te nalaze, istrage, koliko znam oni treba da budu tokom ove nedelje saopšteni javnosti, kada ćemo znati sve detalje vezane za pre svega uzroke ove tragedije i zaista jedno plemenito delo, jedan čin ljudi koji su se nesebično žrtvovali da pokušaju da spasu život malene bebe, završio se ovom tragedijom.
Ministar policije Nebojša Stefanović. Pitanje odgovornosti za pad helikoptera trebalo bi da ide i do samog vrha Ministarstva odbrane ukoliko su postojali propusti u lancu komandovanja tokom akcije spasavanja u kojoj je poginulo 7 ljudi, izjavio je za naš program Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije u Beogradu. Cvijović kaže da će istraga koja je u toku dati i odgovor na to pitanje.
Suštinski mislim da će oni pre svega dovesti do toga da se vidi da li su sve procedure koje su predviđene za sletanje helikoptera ispoštovane, šta je bilo unutar komunikacije, kontrole i pilota, znači i kako se celo događaj odvijao, odnosno da li je postojalo neko naređenje da se neke procedure prekrše ili da se ne ispoštuju. Ako je to sve ispoštovano, onda teško da u tom trenutku možete da pokažete prstom odgovornost nekoga. Ako se pokaže suprotno, onda mislim da je i svrha rada ove dve komisije upravo to. Služba traganja i spasavanja je ovde negde integrisana i vojni i civilni segment. Tako da je to prepitanje nadležnosti sad jako teško u ovom trenutku razlučiti ko bi mogao da bude i do kog nivoa može odgovornost.
Goran Cvijović, prema zvaničnim informacijama za medije iz Vojske Srbije, na osnovu odluke ministra odbrane Bratislava Gašića, naređenje za angažovanje helikoptera u spasilačkoj misiji izdao je Predrag Bandić, komandant 204. vazduhoplovne brigade. Profesor Goran Cvijović kaže da je jedino što je pre kraja istrage evidentno da je posada bila vrhunski obučena.
Sve te ljude sam poznavao, znači znao sam ih i kao pilote i deo svog školovanja i usavršavanja su završili na akademiji. Obučenost posade je bila adekvatna, taj helikopter bio potpuno opremljen za noćno letenje, odnosno za letenje u složenim meteo uslovima. S obzirom da aerodrom Beograd ima odgovarajuću zemaljsku opremu za tu vrstu sletanja u takvim meteo uslovima, tu su svi oni uslovi koji su bili potrebni da helikopter u lošim meteo uslovima sleti, bili ispunjeni.
Tragedija koja se dogodila u noći između petka i subote nije ostavila ravnodušnim nikoga, ali bi očekivanje javnosti da neko iz komandnog lanca, makar kao simboličan gest, podnese ostavku bila razumljiva, navodi za naš radio profesorka Srbijanka Turajlić.
Ali je van svake sumnje da u tom lancu odgovornosti mora da postoji odgovornost i prosto je upravo da bi se pokazalo da neko stvarno razume pojam odgovornosti, bilo neophodno da neko podnese i ponudi ostavku koju ja sad ne bi licitirala ni sa imenima ni sa činovima.
To ovde kao praksa u istoriji, da tako kažem, ove moderne srpske demokratije, da uzmemo da je to 2000. godina, nikada nije zaživalo.
Nažalost nije i prosto je za zemlju dobro da to ipak se desi, a nekako čini da je jedan tako fascinantan slučaj da je zaista prosto minimum koji neko može da uradi, ako su ti ljudi mogli da daju živote da bi spasli jednu bebu, onda je minimum što neko može da uradi da se odrekne svog položaja prosto iz solidarnosti, tuge, razumevanja, problema odgovornosti. Pa ste, ja zaista ne postavljam pitanje da je to uređeno procedura ili nije, to će neko uraditi. Ali procedura ili ne, ja sam sasvim sigurna, imate toliko primjera u svetu, od kašljenja voza u Japanu do onih srušenih građevina, da je i tamo bilo sve u proceduri, ali uvijek se onaj koji je na vrhu osjetio odgovornim za ono što se desilo i da bi pokrenuo taj lanac odgovornosti, on prosto kao primer podnosi ostavku, a onda se već lanac odgovornosti nekako sam odmotava.
Profesorka Srbijanka Turajlić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Krem Kremlj je negirao glasine da je predsjednik Rusije Vladimir Putin bolestan. U cilju potvrde da ruski lider obavlja redovne dužnosti, u ponedjeljak je objavljen snimak njegovog susreta sa predsjednikom Kirgizije, zatim njegova naredba o velikim vojnim manevrima Severnomorske flote u Arktiku, kao i da će posjetiti Kazahstan 20. marta. Putinovo odsustvo iz javnosti od 5. marta podstaklo je spekulacije da je bolestan, zatim da možda ne kontroliše sve poluge moći ili da je otišao u Švajcarsku gdje je navodno žena sa kojom je u vezi rodila sina. Tim povodom aktualizovano je pitanje na koji način je moguća promjena vlasti u Rusiji, pripremio Dragan Štavljanin.
Ruski predsjednik Vladimir Putin se našalio povodom glasina da je zbog bolesti bio odsutan iz javnosti. Život bi bio dosadan bez glasina, rekao je tokom susreta sa kirgijskim predsjednikom Almazbekom Atambajevom u palati Konstantin izvan Sankt Petersburga. U brižljivo pripremljenom nastupu Atambajev je rekao da je Putin u izvanrednoj formi i da ga je vozio okolo po celom posjedu na kojem se nalazi palata. Putin se smeškao pred novinarima, mada je izgledao bledo. Njegovo odsustvo iz javnosti je postaklo razne spekulacije, počeo od toga da je bolestan, pa do toga da su ga zbacili njegovi najbliži saradnici koji pripadaju čvrstoj liniji u bezbednostnim strukturama. Putin, koji je često prikazivan u mačo stilu, izjavio je 2008. da je radio kao rob na galeji vodeći Rusiju. On je deceniju po načelu zatvorenog hijerarhijskog i personalizovanog partijskog sistema koji ne omogućava konkurenciju i nadmetanje. Kao rezultat toga, istraživanja javnog mnijenja redovno pokazuju da ruski građani ne vide alternativu Putinu kao lideru. Stoga se postavlja pitanje šta bi se desilo Rusiji ako bi Putin iznenada napustio političku scenu. U posljednjih nekoliko dana vidjelo se čak da i glasine o takvoj mogućnosti postiču zebnju ne samo u Rusiji, već i u celom svetu. U analizama se obično pominju tri scenarija. Prvi je ustavni scenario. Prema ustavu Rusije, u slučaju nesposobnosti predsjednika da obavlja dužnost, premijer postaje vršilac dužnosti šefa države i novi izbori se raspisuju u roku od 3 mjeseca. Međutim, tako mirna i legalna tranzicija vlasti Rusije je malo vjerovatna. Kada je ruski predsjednik Boris Jeljcin odlučio da se povuče, politički insajderi su postigli konsenzus da ga nasledi neeksponirani Putin. Oni su koristili kombinaciju svojih finansijskih, administrativnih i medijskih resursa da bi obezbedili njegov izbor. Postavlja se pitanje šta ako izostane konsenzus. Stoga se pominje treći scenarijo. Za vrijeme Putinove vladavine politički sistem je postao sve personalizovaniji, u kome je njegova moć neprikosnovena, održavajući balans između sukobljenih frakcija u njegovom okruženju. On je skoro zasigurno prigušio svaku debatu o šta se može ili treba desiti u post-Putinovoj eri. Međutim, surevnjivosti unutar njegovog okruženja su latentne i postale su vidnije nakon izbijanja ukrajinske krize i ubistva opozicionog lidera Borisa Njemcova 27. februara. Ključna linija razdora je između jastrebova, odnosno čvrsto rukaša koji su usponu zbog ukrajinske krize i razračunavanja Rusije sa Zapadom, i liberalne grupe odgovorne za ekonomiju koja se zalaže za popuštanje političkih tenzija na domaćoj sceni i ponovni dijalog i približavanje Zapadu, kazao je analitičar Raf Shakirov.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinarska udruženja, intelektualci, novinari iz Bosne i Hercegovine i dalje šalju poruke podrške koleginici Gordani Katani, koju je na konferenciji za novinare u subotu samo zbog postavljenog pitanja kojemu se nije svidjelo izvređao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Novinarska udruženja tumače da je uzrok doživljenih neprijatnosti to što je koleginica Katana profesionalno radila svoj posao i zato što je žena, beleži Marija Arnutović.
Dije tog dvominutnog, najblaže rečeno, nekulturnog nastupa zvučao je ovako.
Kad vas pogledam, onda i shvatim zašto ste stalno negativni. Jer vi ne možete nikada ne imati ništa pozitivno. Dolazite iz medija koji takav i dolazite naravno iz naroda koji takav, ali vi to hoćete namjerno da to uradite.
Ja nisam stalak za mikrofon, ni stenograf i nikada to neću biti. Eto, to je moj odgovor svim Miloradima Dodicima, sviđalo im se to ili ne, napisala je na svom Facebook profilu novinarka Gordana Katana. Nekadašnja saradnica Radija Slobodna Evropa za naš program kaže da je za nju nevjerovatno da se u Bosni i Hercegovini danas u javnom prostoru na tako eksplicitan način koristi jezik mržnje i da se pokazuje nacionalna netrpeljivost.
Problem je pogotovo kada to čini osoba koja obavlja vrlo visoku političku funkciju, bez obzira o kome je riječ. Odakle, napad gospodina Milorada Dodika na mene problematičan je samo u onoj mjeri u kojoj je to spuštanje na ličnu ravan.
Posljednji napad predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na novinarko oslobođenje Gordanu Katanu je neka vrsta dokaza da je ovdje odnos političkih moćnika prema javnosti dobio sve karakteristike potpuno neuređenih divljih država, kaže profesor iz Sarajeva Enver Kazaz.
Činjenica da nijedna institucija sistema ne reagira na takva ponašanja političkog moćnika pokazuje da je Bosna i Hercegovina zbir tri divlja društva sa tri obogotvorene etničke oligarhije i bezbroj primitivnih, a ne samo bahatih, gotovo divljački postavljenih političara prema javnom prostoru.
Podsjetimo, na konferenciji za novinare održanoj 14. marta u Banja Luci nakon zasjedanja glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Milorad Dodik je na vulgaran, nacionalistički i muško-šovinistički način reagovao na legitimna novinarska pitanja o zbivanjima u ovoj stranci, kao i o izbjegavanju trogodišnje zatvorske kazne i bijegu iz Republike Srpske Mileta Radišića, lokalnog tajkuna i bliskog Dodikovog prijatelja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Danas je zvanično počela registracija zainteresovanih za kupovinu stanova u dve rezidencijalne kule koje će biti izgrađene u okviru kontroverznog projekta Beograd na vodi. Poziv za prijavu zainteresovanih kupaca objavljen je u dnevnim novinama. Istovremeno, ispred Skupštine grada Beograda, građanska inicijativa Ne davimo Beograd održala je protest protiv ovog projekta i promovisala prvi broj glasila u kojem su sabrane mnogobrojne kontroverze tog projekta. Kako su naveli, razlog je opšta medijska blokada svake kritike projekta Beograd na vodi. Detaljnije Ognjen Zorić.
Kroz njih tekstova različitih stručnjaka iz različitih oblasti smo pokušali u stvari da objavimo sve ono što do sada nismo imali prilike da čujemo, jer nekako pod medijskom kontrolom je jako teško doći do kritičkog stava i razmišljanja i razgovora o ovom projektu.
Rekla je predstavnica inicijative Ne davimo Beograd, arhitekta Iva Čukić.
Zajednica lokalna, građani su isključene, struka se pogrešno tumači ili se uopšte ne uključuje.
Glasilo je, kako navode u inicijativi, nastalo iz potrebe da se na tačan, precizan i istinit način građani informišu o dosadašnjem toku projekta Beograd na vodi i da na jednom mestu obradi sporne tačke samog projekta sa urbanističkog, saobraćajnog i sociološkog aspekta.
Pa odmah da vam kažem, ja nisam mnogo srećan što mi se ovdje ukupljamo na ulici, što ovako ozbiljnoj temi pričamo na ulici. Ali izgleda da moramo, jer kad smo pokušali ovdje u ovoj zgradi da pričamo, onda je ispalo po objašnjenju gradonačelnika da smo mi arhitekti iz akademije došli da nama on objasni šta nam nije jasno.
Rekao je poznati arhitekta Dragoljub Bakić na protestnoj konferenciji održanoj ispred Skupštine grada Beograda. Bakić je inače član Akademije arhitekata koja je nedavno u deklaraciji pozvala gradske vlasti da hitno obustave projekat Beograd na vodi, nakon čega ih je gradonačelnik Siniša Mali pozvao na razgovor.
Ovaj projekat bi trebalo zvati Niotkuda na opačke. Sve je niotkuda i sve je na opačke. Znači, mi imamo tu sad jednu maketu koja treba da predstavlja razvojni, kako se razvija prostor na najvrednijem delu Beograda, a ne znamo ni koju radnju.
U međuvremenu, gradonačelnik Beograda kaže da se prema njegovim informacijama već javljaju zainteresovani za stanove u kulama u projektu Beograd na vodi. Poziv za prijavu u ponedeljak je objavljen u dnevnim novinama.
Na osnovu informacije koje sam upravo sada dobio, dakle, ljudi se javljaju, ja se nadam da će se javiti što veći broj ljudi i da će i ova prva, da kažem, prve dve kule biti veliki uspjeh Beograda na vodi. U ovom trenutku cena stanova još nije poznata.
Arhitekta Dragoljub Bakić povodom početka prodaje, međutim, kaže:
to ja ne umem da tumačim kako ja to kupim stana, a realno je da se useni kroz 20 godina.
Nakon promocije glasila Ne davimo Beograd, inicijativa će narednih nedelju dana zainteresovanim građanima deliti ovo glasilo ispred zgrade gradske uprave. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ovo pred kraj emisije najvažnije vesti. Drugooptuženi Sead Plojević negirao krivicu na početku suđenja za planiranje terorističkih napada i organizovanje odlaska građana Srbije na strana ratišta. Stanje ljudskih prava u Srbiji u 2014. zabrinjavajuće, navodi ombudsman u redovnom izveštaju. Odobreno stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom, Putin naredio vanredne manevre mornarice i padobranaca na Arktiku. Strahuje se od širenja zaraza posle udara ciklona u Vanuatu. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.